Угоду Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6:30. Сентябрь дүйшөмүнгө чейиндеги берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык берүүбүздү чакырабыз. Программа студияда Айнура Жекшегызы кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстан Вич Спид боюнча эң тез тараган өлкөлөрдүн тизмесине кирет. 2007 жылы Ноокат районунда ымыркайларга бул вирус ийне аркылуу жуктурулган. Ошол балдардын укуктары корголуп, күнөөлүүлөр жазаландыбы?
Ошол врачтар жоопкерчиликке тартылган врачтар дагы эле иштешет. Бири да иштен айдалган эмес. Ошон үчүн ата энелер нааразы болуп атпайбы? Биздин балдарыбызга ушул оор жаракатты жугузбогондон кийин дагы кайра эч кандай иш эмелерин жоготпой эле кайра иштеп жүрүшөт.
Кезектеги жарым сааттык берүүбүз ушул башка темаларга орун беребиз. Биз биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар сөз Улан Алып Кулуунда.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Карамай аткечилиги токтобой жаткандыгы үчүн биринчи жоопкерчилик күч түсүмдөрүнүн облустук жетекчилерине жүктөлдү. Президенттик талапкер болгусу келгендердин 37 жарыштан четтетилүүдө. Франциянын АЭСинде болгон жарылуудан радиация тароо коркунучу жок экендиги билдирилди. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну. Карамай аткечилиги токтобой жаткандыгы үчүн биринчи жоопкерчилик күч түсүмдөрүнүн облустук жетекчилерине жүктөлдү. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев бүгүн улуттук коопсуздук комитетинин каржы полициясынын баа жана чек ара кызматтарынын Баткен облустук жетекчи иштен бошотууну буйруду. Карамай аткечилиги бүгүн өкмөттүн коопсуздук жана тартипти камсыздоо кеңешинин отурумунда талкууланды. Өкмөт бул жыйынга даярдаган баяндамада Кыргызстанга импортолонгон күйүүчү майдын бир бөлүгү Коңуш Тажикстанга контрабандалык жол менен соңку 100 жылдан бери эле чыгарылып келгени, бирок акыркы кездер бул көрүнүш өзгөчө кооптондурган деңгээлге чыккандыгы айтылган. Расмий эсепке караганда Баткен облусунун күйүүчү майга жети айдагы керектөөсү 13 000 тонна, бирок быйыл жети ай ичинде бул облуста катталган мекеме ишканаларында эгине 35 500 тонна же керектөөдөн 3 эсе көп күйүүчү май жөнөтүлгөн. Ошол эле учурда күч органдары 1200 тонна күйүүчү майды кармашкан, калган 23 000 тонна күйүүчү май Коңуш Тажикстанга контрабандалык жол менен чыгарылып кеткен деп эсептелинүүдө. Президентке талапкер болгусу келгендердин 37 жарыштан четтетилүүдө. Бүгүн бурулук шайлоо комиссиясы азаттыкка билдиришкендей, алардын 34 30 000 кол топтогону тууралуу баракчаларды БШКга тапшырган эмесчи, кол коюлган баракчалары жетишсиз. Кол топтоо үчүн берилген мөөнөт 9 сентябрда аяктады. Бул мөөнөткө чейин шайлоочулардын топтолгон колдору президентке талапкер болгусу келген 67 адамдын 37 тапшырган, алардын ичинен 3 киши мамлекеттик тил сынагынан кулаган. Буларлыкта бурулук шайлоо комиссиясынын сотко бергендери чыгууда. БШКнын мурдагы төрагасы президентке талапкер болгусу келген Акылбек Сарифтин бүгүнкү жарыясына караганда ал БШКны жогорку сотко берди. Сарифтин айтымында ал ар бир шайлоочу кол топтоо баракчасына маалыматтарын өз колу менен толтуруусу керек деген эреже менен макул эмес. Франциянын АЭСинде болгон жарылуудан радиация тароо коркунучу жок экендиги билдирилди. Жарылуудан бир адам өлүп, үчөө жаракат алган. Франциянын өзөктүк коопсуздук боюнча агенттигинин билдиргенине караганда радиация тароо коркунучу жок. Жарылуу Франциянын түштүгүндөгү Маркуле АЭСинин өзөктүк калдыкты башкаруу жайында болгон. Британ премьери орус бийликтери менен сүйлөшүү өткөрүүдү. Дэвид Камерондун бүгүнкү бир күндүк сапары Британ премьерин Орусияга 2005 жылдан бери алгачкы ирет келиши. Бул сапар 2006 жылы Лондондо Кремлдин сынчысы Александр Литвиненко киши колду болгондон кийин бузулган мамилени жандандыруу максатын көздөйт. Орус президенти Дмитрий Медведев Камерон менен бүгүнкү сүйлөшүүдөн кийинки баспасөз жыйында Орусия Британия Литвиненконун өлүм үчүн шектеген Андрей Луговойду өткөрүп бербей тургандыгын дагы бир жолу кайталады. Ал эми Британ премьери өз тарабынан анын өлкөсү Литвиненконун өлүмү үчүн шектүү адам жоопко тартылышын талап кылууну улантаарын белгиледи. Дэвид Камерон Москва мамлекеттик университетинде сүйлөгөн учурунда Орусия менен Британиянын алакасы татаал экендигин моюнга алды. Ал бүгүн орус өкмөт башчысы Путин менен да жолугат. Британ премьеринин кеңсеси билдиргендей, иш сапар учурунда 345 миллион доллардык ишкер келишимдерге кол коюулары күтүлгөн. Улуттар уюму менен Сирия козголоң курмандыктары боюнча карама каршы маалымат берүүдө. Бурун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Наби Пилайдын бүгүн адам укуктары кеңешинде билдиргенине караганда Сирияда март айынан бери өтүп жаткан нарыздык акцияларында кеминде 2600 адамдын өмүрү кыйылды. Бул буунун соңку эсебинен 400 көптүк кылат. Наби Пилай белгилегендей, маалымат ишендүү булактарына алынды. Бирок президент Башар Асадтын жакынкы кеңешчиси тополоңдо өлгөндөр саны 1400 экендигин, алардын 700 полицейлер экендигин айтты. Украинада Тимошенконун сотунда 2 аптага тыныгуу жарыяланды. Сот отуруму жыйынтыгы баскычка келип, балким өкүм штатыда чыгат деп күтүлүп жаткан кезде токтотулду. Юлия Тимошенко 2009 жылы премьер-министр кезинде кызматынан кыянат пайдаланып, Орусия менен Украина үчүн зыяндуу газ келишим түзгөндө айыпталууда. Азыр оппозиция лидери катары эсептелген Тимошенко август айында соттук териштирүүнүн жүрүшүндө судьяны сыйлабаган үчүн деген жөө менен камакка алынган. Судья Родион Кирея 2 апта тыныгуу жарыялануусун айыпкер өзүн коргоо үчүн даярданууга убакыт сураган менен түшүндүрдү. Үстүн жүрүп жаткан сот саясий жүйөсү деген Тимошенко болсо, жараяндын 2 аптага токтотулушун кылмышы кыйраганын далили катары сыпаттады. Соттун кийинки отурму 27 сентябрда болот. Кыргызстанда Жапониянын маданият жумалыгы өтөт. Бул тууралуу Жапониянын Бишкектеги элчиси Син Маро бүгүнкү баспасөз жыйынында жарыялады. Жапон маданият жумалыгы 16-24 сентябрь күндөрү болмокчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары.
Рахмат Улан Алымкулуу уулу бүгүн бизди акыркы кабарларды тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча вич, спид жана кургак учук илдеттери тез тараган 7 өлкөнүн катарына киргенин саламат сактоо министрлиги билдирди. 1 сентябрга карата Кыргызстанда вич, спид дартына чалдыккандардын расмий саны 3700 ашты. 86-жылы Кыргызстанда чакан адистер тобу гана бул илдеттин белгисин чет жердик жарандан табышкан. Эми бул оору кеңири жайылып баратат. Вич, спиддин таржымалына кабарчыбыз Канымгүл Элкеева сереп салат.
СПИД Кыргызстанда биринчи жолу 1987-жылы Африка өлкөсүнөн келген студенттен аныкталган. Алгачкы жылдары бул дарт чет элдик жарандардан гана аныкталып келсе, 1996-жылы биринчи жолу кыргызстандык жаран катталган. Эми бул оору кеңири жайылып баратканын адистери өздөрү да белгилешет. Республикалык СПИД бирикмесинин дарыгери Эркин Тостоковтун белгилешинче, вич СПИД Кыргызстанда пайда болгон жылдан бери ушул ооруну алып жүргөн 501 адам каза болгон.
Өсүү динамикасын карай турган болсок, мына ушул 87-жылдан 2000-жылга 53 адамдан катталган экен. Булар негизинен ошол бөлөк мамлекеттердин жарандары болгон да. 2001-жылы 149, 2002-жылы 165, 2003-жылы 132, 2004-жылы 161, 2005-жылы 171 болуп анан ушул 2005-жылдан дагы кескин өсө баштаптыр. Салыштырсак 2006-жылы 244 жарандан аныкталыптыр. 2007-жылы 409, мындай жатканда эки эседен өсө баштаган да. 2008-жылы 552, 2009-жылы 687.
Вич инфекциясы адамга үч жол менен жыныстык катнашуу энеден балага жана кан аркылуу жугат. Эркин Тостоковтун айтымында буга чейин баңгизат колдонуучулар арасында ийне аркылуу жуктуруп алгандар көп болсо, учурда жыныстык катнаш аркылуу жуктургандардын саны көбөйүүдө. Ошондой эле вич спидке кабылган аялдардын саны да өскөн. Тилекке каршы 260 ашуун жаш балдар да бар. Алардын 80% энесинен баласына жукса, калганы ооруканада жуккан.
Негизи бул ушул наркотикалык заттарды сайынуу жолу менен колдонгондордун арасында өсүп атат да. Мындан сырткары ички жана тышкы миграция аябай чоң салымын кошуп атат десек болот. Себеби дегенде акыркы күндөр аябай мигранттардын арасынан дагы көп чыгып атат. Наркотикалык заттар сайын колдонгондордун аялдары же болбосо ошолордун баягы жыныс өнөктөрү болуп атат да буларчы аялдар. Негизинен 264 жаш бала бар. Тилекке каршы эми буларды билесиңер, эми баягы мурдагы баягы Ош областында Ноокат, Кара Суу райондорундагы баягы больницадан жуктурулган балдар болот да көбүнчөсүчү.
2010-жылга чейин вич спид илдетин жуктургандардын саны боюнча Ош шаары биринчи орунда болуп келген. Бүгүнкү күнү Чүй облус ооруну жуктургандардын саны боюнча алдыда турат.
Бирок могул 2010-жылга келгенде региондор боюнча биринчи орунга азыр Чүй областы турат. 1036 экен ушул 1 сентябрга карата официалдуу катталгандардын саны. Экинчи орунда ушул Ош шаары кетет экен 735, үчүнчү орунда Ош областы кетет экен 673, кийин Бишкек шаары кетет экен 535 болуп анан эми бирок азыркы күндө ушул республикабыздын бар жогу эле аймактарынан аныкталган. Нарын, Талас, Баткен, Ысык Көл бар жогунда бар азыркы күндө. Анан ошол баягы жугуу жолдору боюнча 25% жыныстык жол менен жуккан болсо 3% бар бул энеден балага жуккандар, анан 72% ошол инъекция аркылуу жуккандар да. Ошо инъекциянын аркылуу жуккандардын ошол 5% ооруканалардан жуктурулгандар экен.
Эркин Тостоковтун айтымында Кыргызстанга 2005-жылдан тартып вичти дарылаган дарылар келе баштаган. Учурда вич спидке каршы 9 түрдүү дары колдонулат. Андан тышкары вич менен байланыштуу болгон ооруларга каршы 100 жакын дары дармектер колдонулуп акысыз берилет. Республикалык спид бирикмесинен алынган маалыматка ылайык, өткөн жылдын ушул убактысына караганда быйыл вич-спид илдетин жуктуруп алгандардын саны дээрлик 600 көбөйгөн. Ошентип аталган дарт менен расмий катталгандардын саны Кыргызстан боюнча 3704 кишиге жетти. Алардын 74% эркектер, 26% аялдар түзөт. Адистер бул илдетке кабылгандардын болжолдуу саны 10000 ашат деп белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Жогоруда айтылгандай 2007 жылы Ош облусунун Оокат жана Кара Суу райондорунда ымыркайлар вич жана спидке кабылышкан эле. Ошондо бир сыйраса элчү ийнени кайра-кайра уруунун натыйжасында ондогон аристелер бул дартты жуктуруп ушул күнгө чейин азабын тартып келатышат. Ош облусундагы кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов ошондой каргашага кабылган үй бүлөнүн тагдырына кызыккан.
2009 жылы июнь айында гана билип калдым. Балам 2 жаштан өтүп 3 жаш болуп калгандачы. Ошондо гана аябай ооруп, күчөп, оорусу күчөп, башы чоң, ичи чоң, бут колдору ичке болуп, температурасы 38 түшпөй, анан кийин кайра больницага алып келсек, анализ тапшырсак чыгып калды да, вич инфекциясычы. Мен кеч билип калдым аябай. 3-чү статья болуп калганда билип калдым.
2007 жылы Оокат районунда бир канча бала вич илдетин ооруканадан дарыгерлердин калпыстыгынан улам жуктуруп алышкан. Алардын биринин апасы аты жөнүн жашыруун калтырууну каалаган эже менен Ош облустук балдар ооруканасынын короосунда маектешип отурдум. Ошо кезде бир аз чыргоолоп, дени табы көтөрүлгөнүнө байланыштуу чүрпөсүн ооруканага алып келген эне уулу минтип оор илдетке чалдыгаары таптакыр оюна келген эмес. Уулу учурда 5 жашка чыкты, жакында балдар бакчасына барды, бирок ушул тапта облустук ооруканада дарыланып жатыптыр.
Тез-тез ооруп турат. Кичине эле бирөө грипп болсо деле ага ошо грипп жугуп калат, тез-тез эле башка оору жугуп калбасын деп дагы аярдап мамиле жасайм. Түндөтөн бери аябай кусуп эме болуп катуу ооруп калып больницага түшүп калдык дагы. Өзүнө дары менен ичире беребиз, күнүгө эртең менен саат 8, кечинде саат 8 ичиребиз, бирок мен эмне үчүн иче берем? Бериң аларга дагы деп берки бир туугандарына айтып, мен ичпейм деп көгөрөт. Таарынат, алдайбыз, конфет берем деп, сен ичпесең ооруп каласың дейм.
Коомдо өзүн алып жүрүшү кандай, бул коомчулуктаны болмуска болгон мамиле кандай?
Биз аябай стигма дискриминацияга учурадык коомдочу. Айыл өкмөттөр жардам беребиз деп беришкен жок, тууган уруктарга жайып район боюнча баардыгы билишип, азыр бизге жакшы мамиле кылышпайт туугандар. Эми акырында келип бир медсестра врачтындарынан ушундай акыбалга келип калдым да. Атасы таштап кетти, мага окшоп атасы таштап кеткен үй бүлөлөр аябай көп.
Курагы 40 жашты чамалаган айымдын 6 уулу бар. Күйөөсү таштап кеткенден кийин шаарга келип, учурда баары чогу батирде турмуштарын өткөрүп жатышыптыр. Өзү эч жерде иштебейт. Уулуна да өкмөттөн 3000 сом жөлөк пул бөлүнөт. Мындан тышкары аларга жарап калган уулу менен кызы иштеп акча табышат. Дары дармекти болсо спид борборунан алып турушат. 2009 жылы вич илдети аныкталгандан кийин сотко арыз менен кайрылышкандыгын, бирок бүгүнкү күнгө чейин натыйжа жоктугун айтат. Ал эми тиешелүү бийлик тарабынан жөлөк пулдан башка компенсация бериле электигине нааразы экендиктерин билдирди.
Энелердин атынан мен айткым келет, эмне үчүн мынал пострадавший июньский событияларга бүт баарына үй берип койду, компенсация берди, эң кеми 50000 акча берди, а биздин балдарды эч ким, мына узагы 4.5 жыл 5 жыл болуп атат, эч ким акыбалыбызды сурабайт бизгечи. Биз азыр биринчи очередте митингке чейин чыгып мамалар моральный материалдык компенсация ушул Ош шаарында түшүп аткан үйлөрдөн квартира берсин, айылдагыларына жер берсин бе, кимге кандай болот, ушундай кылып сураганы даяр турушат.
Юридикалык кайрат аттуу борбордун адвокаты Марина Гайнанова 4 жылдан бери вич илдетине чалдыккан балдар боюнча иш алып барат. Анын айтымында 2007 жылы Оокатта жана Кара Сууда 1 жаштан 14 жашка чейинки бардыгы болуп 138 бала бул илдетти жуктурушкан. Юридикалык борбор алгач кайрылгандардын 12-сине сот аркылуу 50000 сомдон компенсация өндүрүп берген. Мындан тышкары жардам сурап дагы кайрылгандар да бар.
Эгер вич инфекция кичине жаш май балдар болсо, ошо 18 айга чейин аларга пособие берилет да, ошо 3000 сом. А эгер ондон чоң адамдар оорукчан болуп калса, кимдин стажы 21 жаштан иштеген стажына карап пенсионный фонд аларга пенсия чыгарат да.
Андан сырткары бир жолку берилүүчү компенсациялар болбойбу?
Жок, ошо жок. Ошо биздин өкмөт негизинде берилген жок. Эгер ошо дарылаткан жеринден жуктуруп алса, 50000 сом өндүрүп берсин деп эле жазылган үстөлдө.
Бир эле жол.
Бир эле.
юрист мамлекеттин вичилдети боюнча мыйзамынын иштөө механизмдери жок деген пикирде. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы, азыр айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Президентке талапкер болгусу келгендердин 37 жарыштан четтетилүүдө. Карамай аткерчилиги токтобой жатканы үчүн биринчи жоопкерчилик күч түзүмдөрүнүн облустук жетекчилерине жүктөлдү. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон орус бийликтери менен сүйлөшүү өткөрүүдө. Түрк өкмөт башчысы кылап болгон араб өлкөлөрү боюнча сапарга чыкты. Франциянын АЭС-инде болгон жарылуудан радиация коркунучу жок экендиги билдирилди. Украинада Юлия Тимошенконун сотунда 2 аптага тыныгуу жарыяланды. Кыргызстанда Япониянын маданият жумалыгы өтөт. Спид темасын улантабыз. Жогоруда айтылган 40дан ашык мыркайдын укуктары корголуп жатабы? Күнөөлүүлөр жазалануудабы? Бул тууралуу Life Plus коомдук уюмунун башчысы Алтынай Галиева азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева сөзгө тартты.
Бүгүн Ошто жана Бишкекте ВИЧтен жабыркаган балдардын ата-энелери митингге чыгабыз деп жатышкан экен. Анан ушул бүт Кыргызстандын үрөйүн учурган окуядан бери 5 жыл унчукпай жүрүшүп эми чыгышына эмне түрткү болууда?
Бул митингге ата-энелердин чыгуусунун биринчи себеби эч кандай мамлекет тарабынан тиешелүү көңүл бурулбагандыгы үчүн бул ВИЧ инфекциясы жугузуу боюнча кылмыш иши козголгон, бирок тилекке каршы 5 жылдын жүзү болуп атат, бирок бүт сот процесстеринден жеңилип ата-энелер ошончо нааразы болуп атат. Анан 5 жылдан бери чыкпай жүргөндүн дагы бир эмеси, булар психологический травма алгандыктан уялышып бул оору деген жаман ооруларга кирген үчүн чыга албай деп жүрүшкөн да. Бирок биздин чыдообуздун чеги жетти. Биз эми чыгайлы, биз дагы үнүбүздү узайлы. Анын үстүнө колун деле кесип алгандар деле митингге чыгып ар кандай талаптарын коюп жатпайбы? Биз деген мамлекет кызматкерлери тарабынан жабыркаланып жатсак, анын үстүнө балдарыбыздын ден соолугуна оор жаракат берилип атса, эмнеге биз чыга албайт экенбиз? Биз деле ошол нерсеге бышып жеттик деп митинг уюштуруу тынчтык митингин Ак үйдүн алдында уюштуруу боюнча арыз тилектери менен кайрылышты эле.
Буга чейин ушул тиешелүү мекемелерге же өкмөткө кайрылып көрдүңөр беле? Балким митингге чыкпай эле чечип алса болот беле?
Биз бир нече жолу кайрылганбыз албетте. Менин коомдук фондум деле Бакиевке жолдогонбуз, премьер министрге жолдогонбуз. Эмнегедир биз положительный натыйжа ала албаганыбыздан биз да мындай кайрылганды токтотуп деле койдук да. Бүгүн бир жакшы кабарым бар, айта кетейин. Бүгүн мен Турсунбек акундун
кабылдаасында
болдум. Ал бул проблеманы уккан болчумун, бирок мындай тиешелүү түрдө көңүл бура алган эмес экенмин деп бүгүн бизге өзүнүн көзөмөлдөсүнө алууну сөз берип убада берип кетти. Ошол врачтар жоопкерчиликке тартылган врачтары дагы эле иштешет, бири да иштен айдалган эмес. Ошон үчүн ата энелер нааразы болуп атпайбы? Биздин балдарыбызга ушул оор жаракатты жугузуп койгондон кийин дагы кайра эч кандай иш эмелерин жоготпой эле кайра иштеп жүрүшөт деп.
Ошол дарыгерлерди жоопко тартуу жана ошондой эле дагы кандай башка талаптарды коюудасыздар?
Балдарыбыздын ден соолугуна оор жаракат берген үчүн материалдык жана моралдык компенсация катары жерлерди жана же үйлөрдү беришсин деп талап кылып атышат. Анткени азыр Ош шаарынын территориясында бир нече көп кабаттуу үйлөр курулуп жатпайбы? Ошолордон да бизге дагы именно пострадавший, жабыркалануучу деген статья менен берилсе деп. Себеби бир нече жолу Ибрагим Жоносовго дагы 29-августта Аян газетасына түз эфирден суроо жолдосо, булар социалдык жактан жабыркаланган оор акыбалдагыларга кирет деп. Социалдык жактан жабыркаланган оор акыбалга буну мамлекет кызматкерлери түшүрүп атса, биз алган кирбейбиз да, биз компенсацияга төлөп берүүсүнгө киребиз деп ата энелер ошол эмени коюп атышат, негизги талаптычы.
Негизи постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда ВИЧти жуктуруп алгандарды жерүү мамилеси бар деп айтышат эмеспи? Ал эми мисалы батыш өлкөлөрүндө андай балдар кадимки эле мектепке, бала бакчаларга барышат экен. Аларды тең туруштары чамбай эле аралашып окуп ойноп жүрө беришет. Анан ушул Кыргызстанда деле түшүндүрүү иштери жүргүзсө деле ВИЧ же СПИД деген сөздү укканда жаа бою качабыз да. Ушундай мамиле болуп атабы?
Ооба, мен биринчи мындай кыскача айтып кетейин. Бул дискриминация деп орусча көбүн эсе айтса жакшы түшүнөт биздикилер. Бул оору негизинен жанагы белгилүү катмардагы адамдардын оорусу болгон үчүн бул ооруга өзгөчө мамиле түзүшүп калган да элчи, жаман мамиле түзүп калышкан. Анан ошо балдар эми болгондо тилекке каршы көп ата энелер бул оорунун негизинде ажырашып кетишкен. Аталар таштап кеткен, биз деген бул балдарды бакпайбыз, бизге жугуп калат деп өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алгандан качышып, качып кетип калышкан. Андан тышкары бизде бир эки окуя болду, балдарды бала бакчаларга албай силердин балдарыңардан биздин башка балдарыбызга жугуп калат деп ошол сиз айткандай жерүү мамилеси болуп жүрдү. Бирок эми ал аз эле, бирок бар, муну жок дей албайбыз. Анын үстүнө коомдагы булга даяр эмес, бул ооруга даяр эмес болгон үчүн, туура эмес маалыматтар берилген үчүн, элдерде маалымат болбогон үчүн жерүү мамилеси болуп атат.
Лайф Плюс коомдук уюмунун башчысы Алтынай Галиева менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышын калтырбай көрүңүз. Кеңир тоодон турист үзүлбөйт. Бразилиялыктарды Бозиге коноктогон айылдыктар.
Франция, Америка, Англия, Германия, Астандагы туристтер, Россия.
Саякатчылар Кыргызстандан эмнесине таң калат?
And I think I decided Kyrgyzstan because
менин Кыргызстанга келгеним жакшы болду. Ушул өлкөгө келейин деп туура чечим кабыл алган экенмин.
Телекөрүүчүлөрдү өспүрүм кыздар Ташрабат менен тааныштырат. Нарында тартылган кызыктуу телепрограмманы бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Дагы бир кыска жарыя. Эртең таңкы азаттыктан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин азыркы ишмердиги тууралуу талкуу болот. Ага жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов, мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов жана антитеррор деп аталган коомдук уюмдун башчысы Артур Медетбеков катышат. Таңкы азаттыктан эртең саат 8:30 коопсуздук кызматынын тегерегиндеги талкууну угуңуздар. Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Таластын Бакай Ата районунун айрым айылдарында кара өрүктүн күнү тууган кез. Ал өрүктү падышалык Россиянын учурунда Голландиядан ооп келген немистер отурулушкан дешет. Немистер тарыхый мекенине кайтып кеткенде алардын турак жайын сатып алган кыргыздар аны өрчүтүп кирише алышууда. Кабарчыбыз Мирбек Айтекеев кара өрүк берекесин көрүп келди.
Эми мындай кара өрүктү терип атабыз. Кара өрүккө бай айыл бул өзү негизи. Кара өрүк бул бизнес да. Но Талас өрөөнүндө биздин айыл мындай тескей бетинде жайгашкан да. Тагыраак айтканда бул салкыныраак да биздин жайгашкан жерибиз. Бакай атага тигил 100 жыл мурда Николай Сардын убагында голландиялык немистер көчүп келишкен да. Анан ошолор ушундай кара өрүктүн түрлөрүн жана башка өсүмдүктөрдү алып келип ушул жактан өздөштүрүп ошондон калып калган.
Бакай аталык дыйкан Өмүрбек кара өрүктүн Таласка жайылуу таржымалынан кеп салып берүүдө. Жөн турбай колундагы дишине терип дагы жатты. Күз берекеси төгүлүп, бакай аталыктар жапа тырмак кара өрүк жыйнап жатышыптыр. Көчө жээктей кас катар тизилген КАМАЗдар, айланасында жеңил автоунаалар топ эл түшүмүн баалап жатат. Жашиктерге толгон кара өрүктөрдү ирге олтурган Суулкан Жумабаеваны кепке тарттым.
Сотпойсуздарбы бирге?
Чилигендер арасында жумшактар баягы
ичинде чирпелет да барган чыгар булар.
Кая
курат бул негизи алып?
Эсер шаарларына барабыз.
Ооба. Быйыл кандай болот? Былтыркыдан
эме түшүм жакшы эле негизи, бирок алуучас. Алуучас жок, элди ушунчалык кыйналып атат, акчага муктаж болуп атат, анан алган киши жок. Ошондой кыйналып мына өрүк алуучу жок. Тимеле очередь жалдырып акыркысын 10 эшиктен бердик.
Былтыркы баа менен быйылкы баанын айырмасы?
Айырмасы аябай чоң болуп атат. Былтыр акыркысы 40 кеткен.
А быйылчы?
23 баштаган стартовый. Быйыл эми 15 сурго макул болушуп атат да.
Айылдыктар чарбагынан аз дегенде 1 тоннадай түшүм алышат. Ошондуктанбы аны кабыл алуучу жайда сатам деп кезек күткөндөр арбын. Алардын бири Зоотбек Эрманбетов өрүктөн бир той эле кем карышты бүтөп жатышканын айтат. Бирок аны чийкилей сатпастан кайра иштетүүчү ишканалар курулса жакшы болмок деген оюн ортого салды.
Мына сентябрь айында бала чакага кийим керек экен, китеп керек экен. Ушулардын проблема ушул өрүктөн болуп атат.
Ошонун баарын өрүк менен.
Өрүк менен мына биринчи эмне толтурбайсызбы? 100% өзү эми бир жардам да, тээне жардам, кийимине жардам дегендей болуп. Мына азыр ноябрьды, ноян жыйнап аны сата элекпиз. Акча бол эле. Ушунун баардыгы ушул өрүктөн болуп атат. Ушу Талас облусунда бир жашнакалык комбинат куруп ушул өрүктөрдөн сок чыгарып ушу натуральный өзүбүздүн соогубузду ичсек. Болот эле өкмөттөн жардам ушул да бизден дыйкандардан.
Дагы бир дыйкан айым Алмакан болсо, бул өрөн жер жемишке бай экенин айтып, чек ара жөнгө салынса, ныбызды кыйналбай сатып ала элек дейт.
Бул Бакаятада мына тоолуу аймакта ошого жараша мына өрүктөр чоң болот, шамал болот да жакшынакай болот. Пудрасы менен. А мисалы үчүн Кара Буура району же Манас районунда биздикиндей болбойт кара өрүктөр. Ошон үчүн биз аябай элдин бар ушу менен кызыгып эмнетишет. Анан алмабыз да биздин жерге түшүп күйүлүп атыр. Ушу алмаларды да берди Бакаятада мурда алма боюнча элдер иштеп калкосто ошондой болчу. Анан элдин баары алманы өстүрүшүп эми ошону сата албай жатабыз. Төгүлүп атат алмалардын баары жерде чирип. Жардам берип таможенни кыйнабай өтсө бат бат каттап ушу бизге өкмөт жардам берсе деген биз ниетибиз бар да ушу.
Кайсы айылдык тургун менен баарлашпайын баары тең бир ооздон Казакстан менен чек ара жабык болгондуктан өстүргөн мөмө жемишинин баасы төмөн болуп жатканын айтышты. Бакаята районунун борбору болгон мурунку Ленинпол. Азыркы Бакаята районунда кара өрүк өстүрбөгөн үй жокко эсе десе болот. Өткөн кылымдын 90-жылдарына чейин Бакаята Акдөө айылынын калкынын 80%дайы немистер эле. Алар менен ирегелеш жашаган кыргыздар немистердей ишкер келип, үй жайын, чарбагын ире эттүү кармары көз көрүнөт. Минтип эми кара өрүктөн кирешеге маарып, Таластын башка жактарына салыштырмалуу байгер турушат. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Бул берүүбүздүн соңунда веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы биздин сайтыбызда жарык көргөн айрым ой-пикирлерине тааныштырат. Зейнеп, сизди угуп жатабыз.
Рахмат. Интернет барабызга баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык социалдык абалды талкууга алышууда. Мисалы Эмиль деп өзүн тааныштырган окурман, алгандын бергени бар деп акча маселеси тартыш кезде эле ата бабаларыбыз илгертеден айтып келген. Карыздап да процент менен да алып эле жатышат. Жыл өткөн сайын карызыбыз көбөйгөндөн көбөйө берип, мамлекетибиздин болгону 5 миллиондон бир аз ашкан калкына 3 миллиард долларга жетейин деп калды. Ар бир келген өкмөт ишин билсе да билбесе да акча карыздап алып эптеп септеп ишин жүргүзүп анан кете берет. Ал максатсыз пайдаланылган акчаны сураган бир жан барбы? Кана жеди ичти деп түрмөгө отурган бир атка минер барбы? Ошентип барып эле азыр да ызы чуусу басылбай ал тургай курчап жаткан сот системасына барып такалат. Эгерде былтыр апрель окуясында 90 наут болгон эр жигиттерибиздин ордуна 90 чиновник түрмөгө отурганда балким азыркыдай көрүнүш болот беле болбойт беле деген суроо туулат десе. Бекжан деп өзүн тааныштырган окурман, биздеги көнүмүш психология, бийликке келе албагандар ар түрдүү механизмдер менен бийликте бар болгусу келет. Бизге эмпатия да жетишпей жатат. Миллиондорго жаккан жаңы конституция 100 000 кишиге жакпай жатат. Бул демократиялык көрүнүш, туура түшүнөм. Бирок ойорубузду бийликке таңууланганды токтотуп, элдин кеңири катмарына жайылтып, колдоо тапканды качан үйрөнөбүз? Десе ыкы деп өзүн тааныштырган окурман, биздин армия бизди коргобой эле бири бирин кордоп жатса, анда мекенибизди ким коргойт? Эгерде жоокерлер бири бири менен мушташса, бул көнүмүш нерсе. Ал эми сырттан келип прапорщиги менен кошо сабап кетиши, демек армияга душмандар кол салды деген кетети. Бул маселеге АБ тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп көзөмөлгө алынбаса, мындай көрүнүштөр экинчи кайталанбайт деп эч ким кепил боло албайт десе. Атын жазбаган окурман, сыртынан карасаң баардыгы эле акылдуу, биринен бири өтөт, иш жүзүндө эч ким жок. Жумурткадан кыр издемей жалкоонун шылтоосу көп деп коюшат. Баш мыйзамга убакыт берип иштетип көрбөйлүбү? Жазылганына бир жылдын кырынан ашты араңдан зорго. Сындабаган саясатчыбыз калган жокко? Ал эми ошол мыйзам түрүндө иш алып барып мыйзамды бузган жоксуңбу деп сурагым келет ушул сынчылардан десе. Жыргалбек аттуу окурман, кадрларды тандап алуудан биринчи паракорлукту оздуктоо керек. Мындай болбосо жаш кадрлар туура эмес тандалып жатат. Бул бир эле мамлекеттик кызматка эмес, башка кызматтарды да айтса болот. Мисалы өзүмдүн эле тажрыйбамдан айтайын, кайсы бир сынакка документтер тапшырсак бир мамлекеттик кызматкер канча акчаң бар, мен силерге жардам берейин эгерде креслого отургуңар келсе деп айтты. Эми бул сөздү караңызчы, ал эми пара берип сынактан өткөн кадр сөзсүз түрдө паракорлукка барат. Себеби ал жогору жака берген акчаны чыгарып алыш керек. Мындай жол менен кетсек качан оңолобуз? Ошон үчүн Грузиянын кадр саясатына жасаган реформаны биз дагы өзүбүздө колдонушубуз керек деп үн кошот окурман. Ушул жана башка ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында. Биздин дарегибиз Азаттык чекит KG, ошондой эле интернет барабызды уюлдук телефондон да ачыңыздар. Бул үчүн Азаттык чекит моби деген даректи териңиздер. Менде азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Баранышта Бишкектен, сайтыбыздын веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны прагдагы студиядан түз эфирден мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Саламат болуңуздар.